Tere taas, hea Nõmme Raadio kuulaja. Olen Raik Saart ja tahan teile rääkida seegi kord oma lugemiselamustest. Möödunud aastal täitus 100 aastat esimese maailmasõja algusest. Suur sõda, mille aktiivne vorm kestis 1918. aasta novembrini ja läks siis nii-öelda vaheajale, et jätkuda 1939. aastal teise vaatusena. Ja mulle isiklikult tundub, et teine maailmasõda ei ole veel kaugeltki lõppenud. Esimese ja teise maailmasõja tagajärjed on meil endiselt paljudel hinges. Need on siiani võimumänguritel aktuaalse poliitika üheks komponentiks. Võtame kas või meie suhtumise Eesti-Vene piirilepingusse. Vastakaid mõtteid on see esile kutsunud 1920. aasta Tartus sõlmitud rahuleping Venemaaga. Siis tuli 1939. aasta baaside leping. Vaatamata sellele, et aega on palju möödunud, jäävad need ammused sündmused tänapäevani poliitiliselt tundlikeks. Meie näeme neis lepingutes üht, vastaspool teist aspekti. Kas on võimalik, et kunagi võiksime öelda, et nüüd on kõik erimeelsused lahendatud ja saadud koos meel? Ilmselt mitte veel nii pea. Liiga palju rahva hulgas on mälestusi, mis ei võimalda vastu võtta kaalutud otsuseid. Ikka tunneb keegi end puudutana, ikka paiskuvad esile emotsioonid. Minu seekordne jutt viiteid tagasi sündmuste juurde, mis said alguse juba 19. sajandi lõpul või veel varajasemasse aega. Sõjad, revolutsioonid, mässud, terroriteod, rahvuslus ja internatsionalism, suur raha, poliitilised ambitsioonid, rahvus ja klassi viha, kõik need sotsiaalsed ja majandusvõitluse tegurid, mis suured ülemaailmseid konfliktid lahti pääsid, on tänagi aktuaalsed. Kutsungi teid nüüd hea kuulaja tagasi nende aegade taha, nendest sündmustest kuulama. Võib-olla suudame siis paremini mõista neid probleeme, mis siiani Euroopa, eriti selle idaosa rahvaste elus, märgatavat rolli mängivad. Novembri lõpus teatas Eesti valitsus, et loode armeed enam ei eksisteeri. Sellest tulenevalt on nüüd kõik Eesti pinnal olevad endised loodearmee sõjaväelased põgenikud, kellel on keelatud kanda sõjaväe mundrit ja relvi. Kuidas seda nõudmist praktiliselt ellu viidi, ei ole teada. Samas ei olnud Eesti juhtkond kindel Tartus algavat Moskva saadikutega läbirääkimise õnnestumises, mistõttu mõningaid võitlusvõimelisi ja distsiplineeritud valgete venelaste väeosi ei desarmeeritud. Eesti väejuhatus ei olnud huvitatud loodearmeed täielikust likvideerimisest. Omaette probleem oli detsembri alguses puhkenud nakkushaiguste massiline levik. Loodearmee ei suutnud tagada oma hospitalides ja välihaiglates distsipliini ning sanitaarnõuete täitmist. 153 armee arstist haigestusid ise 132, neist 26 surid. Eesti arstid, kes Jaanilinnas olevaid haiglad kontrollisid, olid hämmingus, haiglate töökorraldamatusest. Tüüfus haiged olid segani teiste haigetega. Surnuid palatitest välja ei viidud, tualetid olid koristamata. Sageli olid haiged oma äda õiendanud palati põrandale või siis kuhugi kõrval ruumi. Sanitare ei olnud, puud olid ka vastutavad ofitserid. Surnute riidekraam varastati ja müüdi maha turgudel, loomulikult ilma sanitaartöötuseta. See tähendab, et tüüfust edasi kandnud täid said paratamatult levida siviilelanikkonna hulgas. Asi muutus veel hullemaks peale vaherahu kehtestamist 3. jaanuaril, kui valgete teenistus olnud meditsiinine personal lahkus Nõukogude Venemaale. Olukord muutus nii hulluks, et 22. detsembril Tallinnas kutsuti kokku Eesti sõjaväe sanitaarteenistuste arstide nõupidamine, kuhu oli kutsutud ka loodearmee veel alles olevad vastutavad isikud. Eesti arstkonna esindaja doktor Märtin Järvan teadis, et ainuüksi Narvas on üle 1000 tüüfushaiguse venelase, no teist niisama pidi veel Iisaku kandis olema, kuhu põgenikke majutati. Laidonerile jäänud muud üle, kui allutas loodearmee sanitaarteenistuse ja Vene punasel risti liikmed Eesti kaitseväe meditsiiniteenistusele. 30. detsembril pöördus von Glasenapp palvega Laidoneri poole evakueerida Narvast rohkem kui 4000 haigestunud valget võitlejat Eesti teistesse haiglatesse. Laidoner vastas eitamisega, kuna vabu haiglakoht Eestis lihtsalt ei ole. Sellel haiguste ja põgenike probleemil peatsin ma seetõttu, et viimasel ajal on Vene rahvuslaste poolt esitatud süüdistusi, et Eesti pool meelega lasi Vene valgetel sõjaväelastel ja põgenikel surra, nälja, külma ja haiguste kätte, osutamata neil inimlikult vajaliku abi. Räägitakse isegi kontsentratsioonilaagritest, kuhu Vene põgenikud surema saadeti. Laagrite kohta mingit dokumenti ei ole. Samuti ei ole neid kirjeldatud üheski seda aega käsitlevas meenutuses. Ilmselt on see poliitiliselt üle pakutud. Sooviga näidata Eesti poole ükskõiksust ning ebainimlikkust venelaste saatuse kohta Eesti riigis. Fakt on aga see, et tüüfuse ning muudesse haigustesse suremus oli väga kõrge. Samuti olid probleemid majutuse ja toitlustamisega. Kümnete tuhandete inimeste üheaegne riiki saabumni lõi kindlasti segamni kogu riigi varustussüsteemi. Segadus oli loodearmee vooride ning seal olevate kaupadega. Neid probleeme ei suudetud lahendada piisava kiirusega. Ja eks oma süü oli siin ka loodearmee omal juhtkonnal. Dissipliin langes, kõikel valitses apaatia, organiseerimatus, kõik need jätsid oma jälje ja mõju kogu lagunenud loodearmee ja sellega kaasatunud põgenike elule ja olmele. Vaatamata Eesti püüdlustele vähendada loodearmee osalemist Narva rindel, siiski päris Vene valgete üksustest loobuda ei olnud veel võimalik. 2. detsembril tegi Laidoner Läti vägede ülemjuhatel ettepaneku asendada Põhja-Lätis paiknevad Eesti väeosad lätlaste endi sõjaväelastega. Eesmärk oli vabanenud Eesti väed saata Narva alla. Venelaste, no siis Vene valgete, lõplik rindelt kõrvaldamine kestis kuni 3. jaanuarini, kui jõustus vaherahu. Vaherahu kehtima hakkamisel oli kahtlus, et loodearmeelastest võitlejad ei pea järsku selles kinni ja võivad põhjustada probleeme Nõude Venemaaga. Selleks tehti ettevalmistusi, et Eesti väeüksused sekkuksid, kui olukord seda nõuab. Siiski ei läinud neid meetmeid vaja. Mõlemad võitlevad pooled täitsid kõiki nõudeid tulevahetse lõpetamise kohta. Peale vaherahu kehtima hakkamist tõusis probleem, kuhu saata Viru rindelt vabanenud valgete väeosad. Judeenis tegi veel ühe meeleitliku sammu eesmärgiga viia Vene väed üksused Lätti. Läti valitsus oli esialgu ka nõus, ent hiljem, kui nad see teada ulatuslikust tüüfuse epideemiast, mis Vene valgete väeosi laastas, loobusid nad sellest ettepanekust. Ka Saksamaa ei tahtnud Vene valgeid. Neid ei vajanud enam keegi. Nüüd olid nad muutunud kõigile tüliks ning nende saatusega ei tahtnud enam keegi vaeva näha. Kolonel Nikolai Reek, kes oli Viru rinde staabi ülemaks, kirjutas peastaabi ülemale Jaan Ringile, et kindral Tõnisson kavatseb Vene valgeid majutada Peipsi äärsetesse suurtesse Vene küladesse, Must- või Lohusalu piirkonnas. Reek kirjutas nii, kui seal puhkeb epideemia, siis see ei ole meile probleemiks. Pole suur täda, kui venelaste arv Peipsi ääres väheneb. No võt, selline seisukoht siis. Vähemalt ausalt välja öeldud. Laidoner kiitis selle ettepaneku heaks. Loodearmee juhid soovisid siiski majutada alles jäänud üksused sadamate juurde. Neil oli veel lootus, et ehk õnnestud neil evakueerida kuhugi mujale, et jätkata võitust nõude korra vastu. No kõne all oli Kunda ümbrus, kuhu nad tahtsid majutada oma inimesi. Juhtus aga nii, et vaidlused venisid ja kindlat majutuspiirkonda Vene valgetele määratele ei suudetudki. Relvade ära andmine Eesti armeele sujus ilma suuremate intsidentideta. Rindel jätkus Vene vägede väljavahetamine Eesti vägedega. Osa Vene valgeid jooksis punaste poole üle. Eesti võimud ei olnud selle vastu. 12. jaanuaril jooksis terve valgete polk üle. 21. märtsiks oli punaste poole üle jooksnud umbes 20 000 inimest. Loode armee varad meelitsid paljusi, kes soovisid soomust teha. Ehk siis lihtsalt öeldes röövida valgete ladusid, voore ja ka üksikud sõjaväeläsi. Laidoner nõudis röövimiste kõige karmimat lõpetamist. Kindral Tõnisson andis korralduse maradörid koha peal maha lasta. Kuigi nendest juhtumistest ei ole palju dokumente säilinud ja kas need dokumente üldse koostati, oli rüüstamine ja röövne levinud. Teada on üks kuuenda soomusrongi sõdur, kes 24. jaanuaril välikohtu otsusega maha lasti, kuna oli röövinud Loode armee voori hobuse meest. Kuna korratsed Narvas ähvardasid jõuda välismeediasse, sõitis asjaoludega tutvuma kolonel Reek. Oma raportis ülemjuhatajale kandis ta ette, et rüüstamised ja röövimised kannavad üleüldist iseloomu. Loode armee juhtkond jätkas püüdlusi võitlusvõimeliste allüksuste, ohvitseride ja sõdurite saatmiseks Venema teistele rinnetele. Ent kaotused olid teinud oma töö. Uuesti sõtta minekuga nõustusid väga vähesed. Arvudes siis 1176 ohvitseri ja 3794 sõdurit. Põhja-Venemaale, kus ka veel lahingud käisid, olid nõus siirduma ainult 25 ohvitseri ja 108 sõdurit. 22. jaanuaril andis Judenis käskirja armee laiali saatmise kohta. Loodi likvideerimiskomisjon eesotsas kindralleitnant Graf Aleksei Friedrich Leonid von Baleniga. Eesti väejuhatus nõudis sellel komisjonilt, et Loode armee sõjaväelsed võtaksid maha oma pagunid ja kokkardid. Nüüdsest ei olnud nad enam sõjaväelased. 8. veebruaril andis Kaitseliit välja määruse, millega keelustas endistel Loode armee sõjaväelastel igasuguste relvade nii tuli kui külmrelvade omamise. Komissioni tähtsamaks ülesandeks ei olnud muidugi butafooriaga tegelemine, vaid eelkõige endise armee kulude ja nõuete likvideerimine. Selleks pidi tulu tulema sõjavarustuse ja moona müügist. Judenitsi käsutuses oli ka sularaha, mida ta oli saanud Venema kõrgemalt ülemjuhatalt admiral Koltšakilt. Kui palju seda raha reaalselt oli, ei teadnud mitte keegi. Muidugi ei kavatsenud Judenits seda raha kulutada armee likvideerimisele. Tal oli oma elu vaja ka elada. 28. jaanuaril kavatses ta Tallinnast lahkuda Soome. Ent 27. jaanuaril, kui ta hotellis kommerts ära sõiduks valmistus, murtsid ta numbrisse sisse rühm relvastatud isikuid eesotsas Ataman Bulak Palahovitsiga. Relvaga ähvardas võeti kindral kaasa ning pandi vagunisse, mis oli välja sõitmas Tartusse. Tegemist oli küll kaubarongiga, ent üks reisijate vagun oli seal antud Atamani käsutusse. Bulak Palahovits nõudis Judenitsil tšekki 100 000 Briti naelale. Kui ta seda raha ei saa, annate endise Loode armee ülemjuhata üle punastele. Bulak Palahovits oli tegelikult selleks ajaks juba Loode armee koosseisust välja visatud ning mees pidas ise plaani siirduda oma lähimate kaasvõitlejatega kodumaale Valgevenesse. Nii siis temal ei oleks olnud nagu mingit õigust Loode armee raha asjade vastu huvi tunda. Aga raha on raha ja sellepärast on enne edaspidigi vahendid valimata võideldud. Selle ajal, kui Matamani sõjaväelised kindralid utsitasid, pöördusid Judenitsi kaaslased liitlaste kohaliku missiooni esindajate poole palvega röövitu vabastada. Missiooni ametnikud võtsid omakorda ühendust Eesti valitsusega ning Rong röövituga peatatigi Tapajaamas ning saadeti sealt siis Tallinna tagasi. Judenitsi vastu hakkas huvi tundma nüüd ka Eesti ametnikkond. Asja arutamisel selgus, et Judenitsi röömise taga oli ka Eesti Vabariigi siseminister Hellat. Ja tema oli siis seetõttu, et vältida loodearmee ülemjuhataja jalgalaskmist ning võlgade eest põgenemist. Eesti valitsus keelas nüüd Judenitsil maalt lahkumise. 30. jaanuaril esitas Eesti valitsus Judenitsile nõude kogu tema käes oleva loodearmee tarvis oleva raha üleandmiseks. Esialgu küll kindral keeldus, et järele mõelnud kandis komissioni arvele 227 000 Briti naela ja 250 000 Soome marka. Vaatamata saadud rahale keeldus Eesti valitsus kindralit riigist välja lubamast. Temalt taheti kätte saada kogu raha. Judenitsi vastus oli lihtne. Rohkem raha tal ei ole. Ja nii see jonnimine käis kuni 24. veebruari, siis lubati Judenitsil Eestist ära sõita. Juba sama päeval sõitis endine ülemjuhataja riiga. Temaga läks kaasa ka von Glasnapp. Sellega olid siis armee juhid oma kohustustelt vabad ning võisid oma elu edasi korraldada turvalisemates tingimustes. Eestis aga jätkus loodearmeest jäänud varade jagamine. Britid väitsid, et kogu relvastus on Briti riigi omand. Eestlased tõid omalt poolt tõesseks kulutused, mida nad olid teinud loodearmee toetamiseks ning see kulu oli neile korrumata jäänud. Pikalt vaieldes jõuti lõpuks mõlemaid pooli rahuldava tulemusena. Likvideerimiskomisjon lõpetas oma töö 23. aprilil 1920. aastal. Varaga saadi ühele poole, ent inimestega ei tahnud enam keegi tegeleda. Neid suunati ühele ja teisele tööle, kes said lahkusid Eestist, ent välisriigid ei tahnud anda endistele Vene sõjaväelastele viisasid. 1902. aastal, kui Poola nõukogude sõda käis täie auruga, sõitsid paljud Vene valged Poola, et jätkata seal sõdimist Poolas formeeritud kolmes Vene armees. Aga ka Eestis sõid tuhanded. Eks nad otsisid endale tööd ja ülalpidamist. Kogu selle likvideerimise ja kauplemise saginas likvideerus ka loode Venema valitsus. Valitsus, mida mitte keegi mitte kunagi tunnustanud ei olnud. Kui palju Vene valgekaartlasi selle aasta jooksul, mis nad sõdisid surma said, ei olegi täpselt teada. Arvata võib, et see number jääb kuhugi 15 000 kanti. Umbes sama palju suri neid hiljem ka haigustesse, haavadesse, nälga või külmusid lihtsalt ära. Tüüfus võttis tuhandeid mehi. Viimane loodearmee võitleja suri 23. märtsil 1998. aastal Argentiinas 93 aasta vanuselt. Selleks meheks oli graf Aleksander Konovitsen, kes oli juba 14 aastalt vabatahtlikult Vene valge kaarti asnud. Ja raadiokuulaja, rääksin teile meelega nii pikalt punase Venema vastasest relvastatud kampaaniast. See kestis natuke üle aasta. Sõda toimus põhiliselt Venema ja Põhja-Läti pinnal. Kelle huve pidid Eesti sõjaväelased kaitsma loode Venemel? Ja milleks oli Eestile Petrograadi vaja? Kuidas me hindame seda sõda? Jätan seda teile endale arvata. Muidu ma järsku häirin seda müüti, mida 1919-1920 aasta sõjakohta on räägitud. Aga läheme Baltikumi jutuga edasi. Rääkimata on veel Lätiga seonduv ja see on ka huvitav. 1917-1918 aasta alguses tulid Baltimaadele Saksa väed. Eespool see räägitud, et 8. märtsil 1918 kutsuti Miitavas, ehk siis tänapäeva nimega Jelgavas, kokku Kurama maapäev, mille moodusid 80 saadikud, enamuses sakslased või saksastunud linnakodanikud teistest rahvustest, lätlased, venelased, eestlased ja nii edasi. Lätis oli Balti sakslase kõige rohkem. Tuletage meelde, et Riia oli ja on Baltimaade suurim linn. Juu see Balti hertsogiriik oleks ära tehtud, ent esimene maailmasõda lõppes Saksamaale kaotusega. Nende poliitilised eesmärgid jäid täitmata ka Baltimaades. Juba mõni päev pärast sõja lõppu andsid Saksamaa okkupatsiooni võimud üle vastsetele Eesti, Läti ja Leedu ajutistele valitsustele võimu. Saksamaa ja Antanti vahelise relvarahu tingimuseks oli selline, et Saksamaa väeosad jäävad Baltimaadesse tõkkeks enamuse levimise vastu. Saksamaa valitsus pidas Baltimaid rindejooneks, mis peab takistama bolševismi levikud Kesk-Euroopasse. 17. novembril kogunusid Riiga 8 lätlaste keskpoliitika taotlevad partei esindajat. Parem ja vasakpoolsete parteid esindajad selle kokku saamisel ei osalenud. See koosolek kuulutas ennast ainsaks kõrgeme võimukandjaks Lätis. Oma nimeks olid nad valinud rahvanõukogu. 18. novembril kuulutati maa iseseisvaks Läti vabariigiks. Detsembris saabusid Liepa ja Riia sadamatesse Briti sõjalaevad. Umbes samal ajal hakkasid Läti sisse tungima ka punaarmee väeosad. 18. detsembril 1918 oli Riias kokku kutsutud Läti sotsiaaldemokraatide 17. konverents. Konverents võttis vastu otsuse relvastatud ülestõusuks. 4. detsembril moodustatigi põrandalune nõude valitsus. 7. detsembril teatati võimu üleminekust nõukogudele. Vene nõukogude valitsus tunnustas nõukogude Lätit. 8. detsembrist oli Trotski direktiivi põhjal moodustatud juba ka nõukogude Läti armee, mis kuulus punaarmee lääne armee koosseisu. Nõukogude Läti armee põhijõuks sai esimene Läti laskurdiviis ja eri internatsionaalne diviis ja Novgorodi laskurdiviis. Edasi kuulgesid sündmused nii, et Läti punaste armee vallutas 2. jaanuaril Riia. Ulmanise valitsus põgenes Miitavisse, ehk siis Jelgavasse. Jelgava oli selle Läti sakslaste põhine tugipunkt. Nii siis punaste eest pakku sakslaste juurde. Ulmanis Läti valitsuse juht oli mitmed ajaloolaste arvates saksastunud lätlane. Võibolla siit ka tema saksameelsus. Juba 29. detsembril 1918 oli Läti valitsus kirjutanud alla kokkuleppele, mille alusel said Läti kodakondsuse sakslased ja Vene vabatahtlikud, kes olid vähemalt 4 nädalat võidelnud vabatahtlikest üksustest, mis tegutsesid enamlaste vastu. Läti kodakondsus andis sakslastele ja siis ka venelastele, kes lepingu allakirjutamise alla käis, võimaluseda omada Lätis maad. Paraku pidi Ulmanise valitsus jätkama põgenemist, nüüd siis juba sakslaste eest. Neil tuli asuda laevale Saratov, mis lahkus Liepa sadamast jäädeks paariks kuuks Prantsuse ja Inglise sõjalaevade kaitse all reidile. 6. jaanuaril hakati Liibavas Liepajas siis formeerima Vene vabatahtlike Vürst Liivani nimelist võitlussalka. Hiljem, nagu ma rääksin, võitlesid nad ka loodarmee kõrval Petrogradi vallutamise operatsioonis. See salk läks mõneks ajaks Balti landesfäri koosseisu. Formaalselt olid Vene valged allutatud kindral Denikinile, kes lõuna Venemal võitles bolševikega. 1919. aasta veebruarist tuli Liepajasse Saksa valitsuse nõusolekul kindral Rüdiger von der Goltz. Kindral oli pärit Ida-Preesimaalt ja juhatanud Baltimaades opereerinud 12. jalaväediviisi. 1918. aastal oli ta siis veel Saksa impeeriumi vägede eesotsas võidelnud Soomes. Nüüd siis tuli ta Kuramaale, et Saksa eesmärki Saksa Baltikumi ellu viia. Kindral Koltz oli andekas ja esimese maailmasõja käigus karastanud karm kindral. Kuramaal asus ta juhtima Saksasta 6. reservkorpust, kuhu arvati ka Balti landesfäär ja teised sakslastest formeeritud üksused. 16. aprillil otsustas landesfäär Ulmanise valitsemise lõpetada. Oli vaja veel sõbralikumat ja kuulekamat Lätima valitsejat. Saksed seadsid võimule pastor Niedra valitsuse. 22. mail vallutsid saksed Riia. Läti punased ei suutnud sakslaste survele vastu panna ning taganesid Läti piiridest välja. Nüüd seadis Kolt sihiks Põhja-Läti, kus tuli kokku põrkuda Eesti vägedega. Vannu lahingus jäid peale eestlased ning sakslased taganesid Riiani. Samal ajal aktiviseerusid sakslaste tagalas taas enamlased. Tänu Eesti vägede ja Antandi survele see Riias taas võimule ulmanise valitsus. Niedra valitsus põgenes Riiast Ida-Presimaale. Selleks ajaks oli lääne liitlastele selgeks saanud, et Kolts ja Saksa armee jäänukid, mis Lätis resisteerisid, tuleb Baltikumist välja viia. Lätlaste ja sakslaste omavahelised suhted olid nüüd muutunud täiesti vaenulikuks. 28. juulil 1919 kirjutas rauti viisi staabi esimene ohvitser kapten Heinz Guderian, et kuna Ulmanisse taas võimule tõusnud valitsus annuleeris kõik senised lubadused eeliste kohta vabatahtlikena võidenud sakslastele, siis tähendab see lätlastega koostöö täielikku läbikukkumist. Guderian oli seisukohal, et sakslased ei tohi Baltikumist lahkuda, kuna nii kauks viimanegi side Saksamaa ja Venema vahel, kuna Versailles rahulepingu tulemusena olid tekkinud riigid, mis välisid kahe Euroopa suurriigi piiride kokkupuutumise. Kui raadiokuulajal tuli Heinz Guderiani nimi tuttav, siis jah, tegemist on sama mehega, kes töötas välja teise maailmasõja alul Saksa vägede tankilahingute taktika. Nimekas väejuht, kes 1940. aastal purustas läänerindel Prantsuse väed oma uljaste tankirünnakutega. Aga 1919. aastal oli ta veel Baltikumis kapteni augraadis. Lääneliitlaste surve Saksa valitsusele kandis vilja ning Berliinis tuli korraldus Saksa riigi teenistuses olevad väeosad kodumale tuua. End kurama sakslased ei tahtnud leppida mingi kohalike talupoegade valitsusega. Kohalikel sakslastel ju omad relvaüksused säilisid. Nendega liitusid ka Vene valgekaartlaste üksused. Augustis olid sakslased tugevalt Läti vägesid. Sakslaste uueks juhiks oli tõusnud polkovnik Pavel Rafaeli poeg Bermont, kes peale vürst Avalovi poolset lapsendamist kandis nüüd endal ka aadliku tiitlid. Ise hakanud aadlik ja temast rääksin ma teil natuke aega tagasi Eestis toimunud sündmustest. 1919. aastal läheb Bermonti vägi, keda nimetati lääne vabatahtlikuks armeeks, Riia peale. 9. oktoobril loob Bermont endale vallutatud võimustruktuuri Lätima juhtimise komitee. Et olla ikka päris võimuks, hakkas Bermont oma raha trükkima, andis välja oma postmarke. Rahad olid ka üsna kummalised, ühel poolt vene, teisel poolt saksakeelsed. Läti keelt muidugi ei olnud. Ka lipp oli sellel loodud valitsuskomiteel. See oli sinivalge foon, vasakus nurgas oli väike vene rahvuslipp. Lipu keskel vene vapp, mille lilutsesid veel eraldi kolm vappi. Need olid siis Liivimaa, Kurama ja Eestimaa vapid. Nii et ka Eestimaa saatus pidi olema seotud vürst Bermont Tavalovi ja Balti-Saksa aadelkonna tulevikuga. Bermont kasvatas pidevalt oma armee koosseisu. Liitlased survesid Berliini, et see vanderkoltsi Lätist ära kutsuks. 1919. aasta oktoobris lahkuski toimekas Saksa kindral Baltimaadelt. Hiljem oli ta mitmetel juhtivatel sõjaväega seotud kohtadel Saksamaal. Nüüd riikus Riia peale Graf Bermonti Avalovi poolt juhitud sõjavägi. Sellel oli väga võimas sõhuvägi, enam kui 140 korras lennukid. Lätlased hakkasid muidugi Balti-Sakslaste peale tungil vihaselt vastu ja Bermonti vägi takerduski Riia ees lindades. Ulmanise valitsus põgenes. No põgenes jälle ja seekord põgenes Võnnusse, ehk siis Seesisesse. Bermont peatas nüüd oma vägede liikumise olles valmis Läti valitsusega läbi rääkima. Aga see oli suur viga. Samal ajal ruttasid lätlaste lappi Eesti soomusrongid. Briti laevastik jättis Judenitsi armee ilma oma toetused ja kiirutsustas Riia alla, et oma võimsate kahurite kävetada vürsta Vaalovi sõjavägeve. Nii et baltisakslased tundsid rahvusriikide juhtidele ja brittidele suuremate vaenlastena kui bolševikes punakomissarid ja punaarmee. 5. oktoobris puhkes Permonti ja Briti laevastiku vahel ääge suurtükki vahetus. 17. oktoobril see Briti ristlile draakon kõvasti pihta, hukkus 900 ja avata 4 madrust. Lääne armee kahurvägi raputas nendes lahingutes tugevalt Antandi mereväge. Sellest on jäänud Riias mälestustena langenud Prantsuse ja Briti sõjaväelaste kalmud. Ühisjõududega tuldi baltisakslastega ja nende ühinenud Vene valgekaarlastega siiski toime. Baltisaksa relvaformeeringud pidid nüüd Baltimaadelt lahkuma. Algul liigeti Kursõmäe suunas. 22. oktoobril vallutsed saksad Salduse. 30. oktoobril Talsi. 14. novembrini püüdis major Pleve vabatahtlikud vallutada Liepajat. Ent siin avasid Briti sõjalaevad nende pihta võimsa kahuritule. Sakslaste tuli tagasi tõmbuda. Uulmanis püüdis leida tuge poolakatelt, saates sinna oma saadikud. Pilsudski oligi nõus tingimusel, et ta saab abi eest lätlastelt Liepa ja sadama ja Latakali piirkonna. Kaubeldi, mis kaubeldi, aga kokkuleppele ei jõutud. Poola säilitas siiski selles etapis veel neutraliteedi. Saksa valitsus nõudis Permonta Vailovilt sõjava väljutõmbamis Kuramaalt ja Ida-Preisimaale liikumist. Kõik manöövrid Saksa vägede ja Berliini vahel ja Antandi vahel said kokku lepitud. Ent 21. novembril sekkus järsku Jelgaval Läti väed, kes alusid kahuritulega sakslaste käes olevat Jelgava pommitamist. Kahuritules süttis linnas 40 kahjutuld, nende hulgas ka mitmes avalikes ja ajaloolistes hoonetes. Tundus, et sellest see Läti poliitikutele oli väheks ning 25. novembril kuulutas Läti Saksamaale sõja. Riias ilmunud ajalehtedel oli esikaanele paigutatud suured pealkirjad edasi Berliini peale. Selle sõja jutumärkides mõte oli ilmselt nõuda Saksamaalt sõjakahjude hüvitamist. No vaevalt võis keegi tõsimeelne inimene võtta sõda Läti ja Saksamaa vahel kui sõda, kui faktis eneses. Ja nüüd tuli taas brittidel sekkuda. Uulmanis oli ületanud temal usaldatud mängupiire. 1. detsembril 1919 teatas Uulmanis, et nüüd on vaherahu ja sõda Saksamaaga lõpetatud. Nii palju siis veel sest jandist, mis Läti sõjas aset leidis. 1920. aasta jaanuaris aitas lätlasi siiski ka Poola sõjavägi, kes oli asunud sõtta Nõukogude Venemaa vastu. Sellega olid sakslaste lootused säilitada Baltimaades oma poliitiline ülevõim luhtunud. 1919. aasta lõpus varises kokku ka Looderinne, kus samuti olid paljud juhtivad ametikohad baltisakslaste käes ning kus ka palju saksa rahvusest võitlejad olid tegevad. Baltisakslastega olid läbi põimunud mitmete teiste rahvuste liikmed. Kes on kes, on teinekord üsna raske määrata. Nii näiteks ei võetud Alfred Rosenbergi, hilisemalt natsi-saksa rahvusteoreetikud, saksa raudteviisi koosseisu, kuna tema rahvuslik puhtus sakslasena oli küsitav. Sündin Tallinnas segaperekonnas. Üks vanemates sakslane, teie eestlane ja nii arvatigi Rosenberg venelaseks. Sellised kummalised lood siis. Samas Balti paru Wrangel juhtis viimast Vene valgete suurt väekoondist, mis punase Venemaa vastu võitles. Nõukogude vastu võitlesid koos sakslased ja Vene valged. Punaste pool võitlesid samal ajal 400 000 saksa internatsionalisti. Ka eestlasi võitles mõlemal pool rindejoont, nii punaste kui valgete pool. Leedus oli ka võimul 3 valitsust, nõukogudemeelne, saksameelne ja britimeelne. Sakslaste poolt on veel huvitav teada seda, et lisaks Guderianile said teises maailmasõjas kindralite tuntuks siin Baltimaadel siis tegutsenud von Witsch, kes teenis koltsi juures majori auastmes. Tema sai Wehrmacht üheks tähtsamaks organiseerivaks. Von Bleve vabatahtlikus korpuses teenis von Schulmragene juures ja oli hiljem Saksa kindral teises maailmasõjas. Von Salomon tõusis rünnakrühmlaste juhiks, von Kohler jõudis kindralfeldmarssali pagunitene. Nii et hea raadiokuula, esitsen teile Baltimaades toimunud sündmusi võibolla pisut teises võtmes, kui te seda siien olete kuulunud või lugenud. Baltimaades võitasid nii vene valgekaartlased, rahvuslikud jõud, kohalikud saksad ning Saksamalt saabunud vabakorpuslased. Siin otsisid endile väljendud soomlased, rootsed, taanlased, kabrantslased. Merel valitses Briti sõjavägi. Punaste poolt oli rindel paljude Aasia rahvaste sõdurid. Mida üks või teine sõdiv pool konkreetselt silmas pidas, on tänaseni paljudel juhtudel selgusetu. Eriti kummanil on Antanti positsioon. Ühel poolt toetati vene valgeid, aga ainult nii kaua, kuni valged teedu hakkas muutuma stabiilseks. Siis leiti põhjus toetuse vähendamiseks või ümbersuunamiseks. Ka rahvusriikide toetamisega oli pidevalt segadusi ja arusaamatusi. Tundus, et Antandi soov oli lihtsalt pikendada sõda, et oleks rohkem vaja moona, tehnikat, relvi, kõike seda pakuti ja loomulikult puhta raha eest, ikka kulla eest. Nii toimus see ka vene kodusõjas, millel ma nüüd edaspidi natuke peatun. Antandil oli kõik variandid head, peale ühtse ja jagamatu Venemaa. Venemaa tõusu tuli takistada ja vältida. Parim võimalus oli muidugi bolševike poolt juhitav riik. Selline absurdsus, mida kommunistid välja pakkusid, ei saanud ju olla elujõuline. Küll aga tuli olla ettevaatlik kindlate põhimõtetega ja karmide vene valgete kindralitega. Venemaale pidid pidevalt tekitama probleeme piiririigid, ehk siis niinimetatud sanitaarkordon, mis hoidis lisaks ära kommunismi leviku Süda-Euroopasse. Sest ta püüti hoida tekinud rahvusriike Euroopa suurriikide rahalises ja majanduslikus sõltuvuses. See poliitika ka ennast suures plaanis õigustus. Ühtse ja jagamatu Venemaa küljest olid eraldunud iseseisvad rahvusriigid. Venemaa oli kodusõjas laostunud, kannud kohutavaid inimkaotusi. Sellise riigi taas ülesehitamine tundus olemat võimatu.
Aitäh! Raik Saart.